Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Іноді свої права і правду доводиться відстоювати силою. І так як людське тіло не дуже пристосоване для ведення бойових дій, то на виручку прийшов інтелект, і людина створила зброю, як допомогу собі, як можливість тримати владу. Для чого ще використовується зброя і, власне, яка історія української зброї? Говоримо сьогодні у нашій програмі. Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Скоробогач. Це програма «Код нації». Маємо в ефірі гостя, який знає про історію української зброї дуже багато і розповідає про це українцям. Євгеній Шупік, начальник наукового відділу інформаційно-музейної діяльності Національного військово-історичного музею України та провідний екскурсовод. Вітаю, пане Євгене.
Доброго дня.
Я вже презентувала, що ви розповідаєте українцям про зброю. Що ви розповідаєте і як зазвичай реагують на вашу виставку відвідувачі?
Зараз в Національному військово-історичному музеї України триває виставка «Нація зброярів». І це унікальна можливість українцям, киянам побачити не тільки якийсь історичний бекграунд, а побачити сучасні зразки озброєння саме українського виробництва. Звісно, ми всі потребуємо, чекаємо і радіємо всій допомозі цивілізованого світу, військовій, матеріально-технічній, але не слід забувати, що навіть в цих важких умовах війни, під ракетними атаками, в умовах, коли військово-промисловий комплекс страждає від ракетних атак, українці все одно виготовляють зброю і покривають частину своїх потреб. Власне, про це наша виставка, власне, про це сучасні експонати, надані нам безпосередньо виробниками української зброї.
Ви сказали «нація зброярів», і я подумала, що у нас же нація хліборобів, гречкосіїв, таких привітних, доброзичливих людей. І якось це не поєднується в загальних характеристиках зі зброярами. Чи для вас це є, в принципі, нормою, бо ви дуже багато всього знаєте? Тоді розкажіть, чому раптом «нація зброярів»?
Ну, тут, скажімо так, з якого часу ми відраховуємо існування нації і кого ми сюди включаємо, я все ж таки брав би історичний підхід. На українських землях існувала, в принципі, синхронно і розвивалася військова культура як осілого населення, така класично-східноєвропейська, так і військова культура номадів. Можна сказати, що тут, скажімо так, були і скіфи, і римляни, і греки. І чому б нам не вважати військову культуру різних епох, яка мала місце на українських землях, ті війни, ті формації, які тут існували, чому б нам це все не вважати, власне, нашою історією? От, якщо у нас є в Збройних силах, скажімо так, бригада імені короля Данила, то, можливо, навіть колись у майбутньому буде там бригада імені скіфського царя Атея, і я вважаю, що це може також бути органічно.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
З якого моменту, зрештою, можемо вважати відліком історії української зброї, які ж найвдаліші наші винаходи, на вашу думку, і далі підемо за ось цими історичними сходинками?
Ну, щодо найдавнішої зброї, я як історик і музейник відштовхуюся від археології, тому можна сказати, що найдавніша зброя – це та, яку знаходили археологи. І тут ми можемо посилатися, ну, скажімо так, найпримітивніша зброя – це там нуклеуси і будь-які там кам'яні, кремяні знаряддя ще. Первісної людини можемо також згадувати численні поховання скіфські, можемо також згадувати вже поховання руського часу, наприклад, відомий курган Чорна могила у Чернігові, де, власне, маємо і шаблі, і мечі, і фрагменти стріл, і списи, що нам вже представляє там комплекс озброєння 10 століття. Найдальша розробка за весь довгий час історії дуже важко так сказати, тому що у нас є, скажімо так, у нас є шпори, елементи кінської збруї, які породили кавалерію і фактично дали буст саме нумидичній військовій культурі свого часу. У нас є так звана порохова революція 15-16 століття в Східній Європі, яка на передній план знов поставила піхоту. У нас є, зрештою, вже основні досягнення 19 століття, такі як бездимний порох, унітарний патрон і, зрештою, автоматична зброя, поява кулеметів наприкінці 19 століття, що породило позиційний характер Першої світової війни і зробило війни насправді масовим вбивством такою. Армію зробило машиною для перемилування армії.
Про історичні об'єкти зброї можна розповідати дуже багато, але певно, що всіх цікавить, а що ж із такого сучасного ви маєте, про що варто знати українцям і що надзвичайно може їх вразити, що є цікавого?
Ну, крім того, що у нас можна побачити Байрактар в оригінальну величину, я зазначу, що експонатом виставки «Нація зброярів» є морський дрон «Магура В-5». І це саме той човник, який нищить російські кораблі, який потопив уже більше 5 кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема, великий десантний корабель «Цезар Куніков» та інші відомі нам кейси. І те, що українці бачили лише у вигляді відео, можна прийти і доторкнутися фізично до оригінального корпусу українського морського дрона, який продовжує нищити ворожий флот, який є свідченням того, як Україна першою в світі втілила концепцію морських дронів у життя, як, не маючи флоту, ми контролюємо більшу частину Чорного моря саме таким чином. Ми розвиваємо москітний флот морських дронів, і наразі «Магура» може оперувати до 800 кілометрів, а в розробці човники, які будуть вже мати понад 1000 кілометрів радіус своєї дії.
Знаю, що ви маєте екскурсії не лише для дорослих людей, до вас приходять школярі. Як ви їм розповідаєте і з чого починаєте, і що насамперед вони запитують?
Ну, насправді зброя подобається всім хлопчикам і, в принципі, і дівчаткам багатьом також. У нас, наприклад, є такі уроки зі збирання-розбирання автоматів. Часто дівчата дають фору хлопцям, і це мене насправді радує. Розповідаємо, що? Ну, завжди цікаво про технологію, так? Як стріляє мушкет, як стріляє кулемет, як працює артилерія, як з'явилася бойова авіація. Тобто такі речі, освітні речі про технології, про розвиток, вони всім цікаві. І як би це не звучало, можливо, трошечки цинічно, але військова справа, вона завжди рухала прогрес, тому що більшість досягнень науки, вони спочатку знаходили своє військове втілення, а потім йшли в цивільне життя, можемо згадати той самий інтернет.
Мені здавалося, що навпаки, що там, де не можуть уже відстояти інтелектом або, принаймні, словесно, уже впускають зброю.
Такий гуманістичний підхід, який виробився у нас уже після Другої світової війни, насправді більшу частину людської історії вирішувати конфлікти шляхом війни і зброї було абсолютно нормально, іноді навіть почесно, і це було абсолютно питомою частиною повсякдення людського багатьох епох. Тому наука стояла, власне, у витоків зброї. Згадаємо, скільки винаходів, наприклад, або предтеч винаходів для військових зробив той самий Леонардо да Вінчі, який, власне, певний час працював облоговим інженером. І згадаємо, як використовувався порох перший, як використовувався динаміт. Тобто багато речей мали подвійне призначення, але, зокрема, і військове.
Так, знаємо, що у наш побут уже увійшло дуже багато висловлювань саме військової тематики і з чіткими військовими характеристиками, от як повернувся на щиті.
Історія про спартанців, так що ти повернешся або зі щитом з перемогою, або так, ти повернешся на щиті, тобто варіанту, що ти там відступиш з ганьбою, не розглядалося.
І якщо ми говоримо про ось цю сучасну війну, і зараз люди, мені здається, стали більше звертати увагу, в принципі, на зброю, на її вплив і на її значення, і вже знають різноманітні види озброєння, що там стріляє, яка ракета, чи то балістика, чи то щось інше, почали начебто розбиратися. Як ви гадаєте, що насамперед мали би знати українці про свою націю і яким видом зброї володіти, або які мінімальні знання про зброю мали би мати?
Перш за все, треба розуміти, що українці не є нацією гречкосіїв, і що для нас, як для держави в Східній Європі, ще й на рубежі отого самого фронтиру прикордоння з Європою і кочовим світом, так, з Великим Степом, для нас були абсолютно притаманні і характерні всі військові прийоми, передові, актуальні на свій час. Можна сказати, що тут вони як вдало поєднувалися, можна згадати те саме козацтво, яке з одного боку було європейською піхотою з вогнепалом, з іншого боку використовувало певні тактики, успадковані від тих самих, наприклад, турків чи татар, або ж взагалі влаштовувало союзи. І можна згадати історії про скіфський меч, який для багатьох є там взірцем зброярного мистецтва давніх часів. І просто сказати, що без війни на цих землях обходилося дуже рідко. І оскільки історія поставила перед нами необхідність виживання, ми маємо прийняти те, що війна на певний час буде нашим сьогоденням, і ми маємо сприяти перемозі кожен на своєму місці. А для того, щоб розуміти, за що ми воюємо, важливо трошечки згадувати історію, хто ми є, ким ми були, і що нас відрізняє, власне, від нашого ворога. Відрізняє нас, перш за все, приналежність до європейської цивілізації, відрізняє нас віра в демократію, відрізняє нас віра в європейські цінності. Все ж таки тут вже ідеологічно, я думаю, що варто брати на озброєння здобутки Революції Гідності і казати про те, що, власне, українці визначилися в 14-му році з вектором розвитку, заплатили за це спочатку життями Небесної Сотні і продовжують, на жаль, платити життями наших захисників.
Які, можливо, ази зброярські мають розуміти, знати українці, на вашу думку? Що, перш за все, до чого себе підготувати і що мають знати, як дорослі, так і, можливо, підлітки уже?
Підлітки, власне, та й не підлітки, вже діти граються в блокпости і завдяки величезній присутності цієї війни в інфопросторі, на всіх платформах, можна сказати, що якісь базові знання і розуміння того, що відбувається, є у кожного, хто має хоча б елементарний гаджет. Взагалі можна сказати, що російсько-українська війна – це найбільш представлена в інформаційному полі війна, коли ти спостерігаєш за подіями в реальному часі, онлайн і на всіх майданчиках. А щодо навичок, ну, ми як музейники не займаємося військовим вишколом, але, наприклад, ми пропонуємо для цивільних таку фішечку, таку можливість придбати музейну послугу, музейне заняття зі зброєю, є базові, є розширені, де ми надаємо можливість будь-якому пересічному відвідувачеві розібрати автомат, розібрати кулемет, розібрати снайперську гвинтівку, подивитися, як працює оптика, дізнатися основні там типи види ручних гранат, як працюють їхні підривачі. Тобто ознайомитися з таким базовим комплектом озброєння. Ну, звісно, воно все учбове і безпечне. І я вам скажу, що нашими відвідувачами іноді є діти. У нас от є постійні клієнти, двоє хлопців по 11 років, які вже замовили десь 7 розширених музейних занять і розібрали просто всю зброю, яку ми тільки могли їм надати.
Навіть такі індивідуальні у вас є послуги, так?
Звісно, є групові, є індивідуальні, і це, напевно, єдиний музей, принаймні в Києві, де можна, просто придбавши квиточок, отримати в руки кулемет.
Цікаво, і знаю про те, що насправді це викликає величезне захоплення. По-перше, це не завжди побачиш і зустрінеш, можна буде справжню зброю тримати у руках. І, звісно, про те захоплення, про яке ви вже говорили, особливо у дітей викликає. Постійно бачу, що біля експонатів, там десь в парку Перемога, біля танків, там постійно багато дітей.
Є люди, які прагнуть миру і дистанціюються від зброї, а є люди, в яких ця зброя викликає певне такий внутрішній трепет. Особисто я, будучи дитиною, також цікавився військовою технікою. Для мене тоді це радянська техніка, ясно що. Це були такі німі свідки воїн минулого, і коли ти до них доторкаєшся, ти наче трошечки поринаєш, оце відчуваєш це. А зараз у нас ситуація така, що у нас, окрім радянської техніки на постаментах, у нас з'явилися в містах українських ще й знищена техніка російських окупантів, і це вже трошечки інша історія. Це такий трофей, це такий символ перемоги. Користуючись нагодою, скажу, що Національний військово-історичний музей України, так сталося, що є найбільшим, має найбільшу колекцію знищеної російської техніки в Україні, адже ми є у структурі Міністерства оборони і, відповідно, отримаємо непотрібні для війська вже знищені зразки. Маємо виставку на Михайлівській площі в Києві, найбільш відому, яка є, до речі, майданчиком, куди приводять усіх президентів, міністрів оборони. От був час, проводив, наприклад, я екскурсію по знищеній російській техніці для Бориса Джонсона, коли він ще був прем'єр-міністром Великої Британії. Також маємо таку саму виставку біля нашого музею, а також ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, адже багато європейських країн цікавляться можливістю експонувати знищену російську техніку у себе. І ми вже відправляли російські танки в країни Балтії, в Німеччину. І це є такою музейною дипломатією. Чому? Тому що європейці забули жахіття Другої світової, і, можливо, ця понівечена техніка на вулицях їхніх міст трошечки їм нагадає про ту небезпеку, яку несе Російська Федерація та подібні їй недемократичні режими для цивілізованого світу.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Це ви сказали зараз про дипломатію, ось саме таку музейну дипломатію через техніку знищено. Що говорить вона?
По-перше, це знов-таки свідчення того, що міф про непереможність російської армії, який росіяни старанно плекали десятиліттями для свого споживача, і на експорт, так би мовити, що цей міф розвіяно. Україна вистояла. Згадаємо, що деякі держави не давали нам шансів на виживання. Відповідно, це є свідчення того, що російські війська були зупинені, що українці можуть знищувати ефективно навіть новітні зразки ворожої техніки. І також як фідбек ефективності західної допомоги. Повірте, що, музей не є якоюсь там касою в Макдональдсі, але іноді бувають такі звернення від наших різних західних представників, що у вас є ті чи інші зразки російської техніки, знищення от саме такою зброєю, яку ми давали. От нам цікаво подивитися на це. Звісно, ми оперуємо тим, що маємо, але таке зацікавлення є. Адже не забуваємо, що, як би це знов-таки не звучало цинічно, наша війна – це поле бою, за яким спостерігає весь світ. і робить висновки, і відповідно змінює концепції свої військові, вивчаючи наш досвід.
Ви згадували про те, що ваші музейні експонати часом кочують, вони можуть передаватися із різних установ.
Після 2014 року і з початком російської агресії, коли ми почали робити перші експозиції по АТО, наприклад, ми співпрацювали з волонтерами, які робили різноманітні кулеметні станки, адаптери, щоб встановити там АГС на станок від кулемета Калашнікова чи навпаки. Всі ці волонтери потребували зразків зброї для вимірів, для креслень, для того, щоб розуміти, чи підходить, чи не підходить їхня продукція. Ми почали таку співпрацю. Як наслідок, ми мали волонтерські кулеметні станки в експозиції, які час від часу зникали або з'являлися, або навпаки йшли на фронт чи у виробництво. Так само зараз наша нинішня виставка «Нація зброярів», наприклад, нам надали зразки сучасних мінометів, і частина з цих мінометів побула на виставці пару тижнів і була забрана виробниками, ну, через військову потребу. Або, наприклад, у нас компанія, яка експонує український РЕБ, різне устаткування. Вона нам надала, окрім експонованих зразків, також знищені зразки, які не ввійшли в експозицію за нашою концепцією. Потім вони звернулися і кажуть: хлопці, якщо ви це не використовуєте, то, будь ласочка, якнайшвидше поверніть нам назад, тому що ми ремонтуємо девайси, і ми можемо використати певні комплектуючі для потреб в реальному часі, і ми швиденько це зробили. От, тому що ті зразки, які нині експонуються, вони, частина з них або вже повернулася з фронту. Наприклад, розвідувальний безпілотник «Шарк», він побував на фронті і зібраний з двох зразків, так би мовити, такий Франкенштейн вийшов. Або навпаки зразки, які є там виставковими моделями виробників, і от після нашого музею вони там можуть потрапити ще на якусь зброярну виставку і так далі. Так що спішіть побачити до 13 травня, місто Київ, Національний військово-історичний музей, виставка «Нація зброярів», сучасне озброєння, дрони, безпілотники і навіть морські дрони.
Всі уявляють собі, що це війна насправді суцільно дронами, як в комп'ютерних іграх. Проте я знаю, що у вашому музеї величезна колекція зброї із різних епох.
Російсько-українська війна стала однією з причин нарешті зрушення такого процесу декомунізації і деколонізації нашої армії, коли нарешті ми скасували радянську традицію, почесні найменування і почали впровадження почесних найменувань підрозділів і військової символіки, яка базується саме на українській історії. І тому наш музей є дуже гарною локацією для того, щоб прослідкувати, власне, на що опирається сучасна українська військова символіка, почесні найменування військових частин і так далі. Ну і, власне, якщо ми прибираємо радянські підвалини, то ми повертаємося в те, що у нас була армія УНР, ми повертаємося в те, що у нас було українське козацтво, ми повертаємося в добу Русі. Ну от далі за добу Русі поки що ми ще не зайшли, хоча, як я казав, можливо, це наша перспектива. Що у нас є? У нас є одні з найбільш збережених в нашій державі обладунки скіфського воїна, повне захисне спорядження, озброєння, комплекс з поховання, який показує рівень розвитку технологій станом на 5 століття до нашої ери, і виглядає це дуже потужно. А у нас є прекрасні речі, пов'язані з... От зараз люблять джавеліни, так? Uh-huh. Джавелін – це з англійської метальний дротик, метальний спис. От, так у нас є джавелін давніх римлян. Римський джавелін, так званий пілум, метальний спис римської піхоти. От наконечничок, не забуваємо, що римляни – це також частина нашої історії, принаймні історії півдня України. Є абсолютно прекрасні колекції по УНР, першої української символіки, перших українських кокард, як, власне, формувалися символи на той час. Наприклад, архангел Гавриїл вважався патроном українського війська, і саме от Архангел Михаїл, перепрошую, і саме з архістратигом були перші кокарди доби бою під Крутами. Власне, у нашому музеї експонується єдина, поки що відома науці, єдине історичне зображення станції Крути. Бо є образ кіно, є образ мистецтва, її зображують мурованою, а у нас є поштівка, власне, віднайдена буквально не так давно, на якій видно, що станція Крути була дерев'яною і мала дещо інший вигляд, ніж ми всі звикли думати. Прекрасні колекції стрілецької зброї та кулеметів Першої світової війни, зокрема, кулемети за схемою Хайрема Максима німецького виробництва. Хайрем Максим був американцем, але він продав право на виробництво своєї зброї різним державам, зокрема і Російська імперія, Німецька імперія. Ну і теж цікаво, дивишся в вітрині на кулемети, яким 100 років, але ти розумієш, що в 22-му році радянські кулемети Максима пішли спочатку в тероборону, а потім вони пішли на озброєння мобільних вогневих груп антидронових, бо виявилося, що ця зброя цілком придатна для потреб ППО. От, так само, наприклад, експонуються у нас радянські кулемети Дегтярьова ДП-27 часів Другої світової війни. І знову-таки був собі музейний експонат, але в 22-му році такі кулемети отримували на озброєння наші бійці тероборони. І я особисто знаю кейси, коли люди, не розуміючи, що з цим робити, дізнавалися про те, як його зібрати, розібрати, зарядити за допомогою роликів на Ютубі. От огляди там. Зараз в наш час майже все є на Ютубі, можна зайти, подивитися, як це влаштовано. Ну от, тож іноді якісь старі речі в музеї, вони отримують таке нове прочитання. Так само, наприклад, от довготривала фортифікація. 1930-40-ві роки були таким часом розквіту в Європі різного фортифікаційного будівництва на кордонах, укріплені лінії. Власне, в Радянському Союзі теж відбувалася така робота. У нас є Київський укріплений район, це мережа бункерів, так званих довготривалих вогневих точок от по правому берегу Дніпра. І у нас в музеї є макет в оригінальну величину такої вогневої точки з кулеметами. І раніше це була історія про 41-й рік, про радянську оборону Києва від німців, але знов-таки 22-й рік так сталося, що знов-таки лінія оборони від російських окупантів, вона пролягала по природних рубіжах, а це річка Ірпінь, природний водяний рубіж міста Києва, на якому вже зупинилися новітні окупанти, і частина з цих споруд колишнього укріпрайону використовувалася оборонцями Києва вже в наш час. Тому що 1.5 метри бетону вони через 80 років зберігають свої захисні можливості.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
От, власне, хотіла про фортифікаційні споруди запитати, тому що зараз мова йде про те, щоб будувати лінію оборони вздовж лінії нашого кордону, і, власне, уже Міністерство оборони і звітує, що дуже багато всього відбудовано. Як ви гадаєте, от зважаючи на ті знання, які ви отримали, що ви дослідили, яким має бути укріплення, щоб воно вважалося, ну, дійсно міцним і надійним?
Поки що адекватнішого чогось за залізобетон масово і доступно ще ніхто не придумав. І як показала практика Першої світової війни, навіть найпотужніша суперміцна фортеця не витримує сконцентрованого масованого обстрілу артилерією. І тому тут питання не в якості і потужності, а скоріше питання в кількості, масовості і доступності. Адже глобальний характер нашої війни, він про кількість, якість і доступність, а не про якусь високу собівартість матеріалів. Тому укріплені лінії будуються, і будуються вони на різні сценарії, скажімо так. От. Але залізобетон і фортифікація довготривала залізобетонна, плюс фортифікація деревоземляна – це те, що, чим ми оперуємо і досі.
Попередні, там, скажімо, замки, які тепер уже є, це фортеці, це різноманітні форти, які просто є уже культурним надбанням. Про те, що із того, що ми маємо, можна використати в цілях оборони?
Замки, фортеці довгий час свого існування, вже коли вони втрачали оборонне значення, вони могли відігравати роль казарм, військових містечок, і так воно, в принципі, і відбувалося аж до 20-го століття. Але якесь оборонне значення вони давно втратили, і казати, що ми щось можемо ефективно використовувати, напевно, так казати не варто. Плюс більшість цих наших укріплень, вона, ну, якщо говорити про те, що будувалося там в часи Російської імперії, то воно все орієнтовано відповідно на захід, в інший бік, скажімо так. Ну і плюс наша географія, наш ландшафт, все ж таки Східна Україна в фортифікаційному плані, там менше чогось залишилося, ніж Захід.
Чи має значення от наразі в сучасній війні та зброя, яку постачають, від якої країни це приходить?
Ми живемо в глобалізованому світі дуже. І якщо говорити про сучасну зброю і її виробників, то, як правило, в Європі один виробник може закривати потреби, ну, якщо говорити про НАТО, може закривати потреби десятків користувачів. От. І тому говорити про якісь там національні, етнічні особливості зброї вже не приходиться. Все універсальне. Можна просто говорити про те, що одна і та сама зброя, там, наприклад, гранатомети протитанкові, вони там можуть надходити з різних країн, і ми тільки по інструкціях на корпусах можемо бачити, що от іспанська, а отут румунська, а отут німецька, там на плюс-мінус одні ті самі моделі. Але воно все універсальне.
Яким ви вважаєте ваше призначення як військово-історичного музею?
Військова історія – це цікаво, насправді. Це дійсно цікаво, причому може кожна людина собі знайти щось своє. Комусь подобається флот, комусь авіація, комусь подобається вогнепальна зброя, комусь подобається уніформа, дизайн уніформи, як це все розвивалося, чому воно виглядає саме так. Плюс це все ж таки освітня функція, так, витоки української військової традиції. Так. Чому 72-га бригада імені Чорних Запорожців? Хто це були такі? Чому на наших нарукавних знаках Збройних сил тризуб саме такої конфігурації? Чим уславилися гетьмани, імена яких носять наші там бригади? Звідки походить дизайн кепі Мазепинки і взагалі от чи вояки УПА були першими, хто це носили, чи це з'явилося раніше? Які витоки нашого офіційного вітання «Слава Україні! Героям слава!» Так? Зрештою, дуже багато таких питань, вони потребують ознайомлення з, як то кажуть зараз, пруфами, так? З доказами. І музей – це перш за все про оригінальні речі. Ми живемо в добу інтернету, можна подивитися будь-які фоточки, а от оригінальні речі побачити можна в музеї. Власне, в цьому наша роль – показувати, що було, і що є зараз, зацікавлювати людей в історії зброї. І пояснювати, що війна це все ж таки, війна продовжує бути невід'ємною частиною, на жаль, нашого життя і політики. І відповідно, ну, треба хоча б розуміти, як це працює. Чорні запорожці провинно це був кавалерійський підрозділ армії Української Народної Республіки. Ну, взагалі, треба сказати, що коли 100 років тому молода українська держава на руїнах Російської імперії будувала власні збройні сили, ясно, що вона послуговувалася тим майном, формою, зброєю, які успадкувала від імперії, але потрібно було щось робити з традицією. Тому що, якщо ми не росіяни, якщо ми не червоні більшовики, якщо ми не білогвардійці, а ми є українці, то хто, власне, ми? Ну, згадаємо, що початок 20-го століття – це лише таке зародження націоналізму. Більшість населення, вона доволі розмиті мала поняття про власне походження. І тому те, що було у всіх в головах, це була козацька слава. Тобто, от те, що українці є нащадками козаків, а козаки були лицарями, воїнами і носіями усіляких чеснот завдяки нашій літературі, завдяки українському театру, який тоді зароджувався, оці речі були в людей в голові. І тому, коли Українська Народна Республіка розбудовувала власні сили, то саме козацька легенда, козацький міф, ну, ясно, що це міф, як і будь-які речі, а оцей міф, він був взятий на озброєння. Відповідно, найменше звання в армії УНР – це там нерядовий, не солдат, а саме козак. Відповідно, різноманітні підрозділи гайдамаків, червоних, чорних, полки Дорошенка, Полуботка. Ну, власне, першим українізованим полком російської армії був полк імені Богдана Хмельницького. Відповідно, ця вся штука, вона була піднята на щит. І чорні запорожці питомо теж на такому козацькому ґрунті так назвали підрозділ, кінний полк чорних запорожців, які собі пошили таку чорну уніформу, шапки зі шликами і відповідно, ще й уніформологічно відрізнялися. Брали участь, наприклад, у першому зимовому поході, це відома така кампанія зимова армії УНР, коли вони пішли по тилах червоних і білих, уславилися у багатьох боях, зокрема у взятті міста Вознесенська. І от, власне, ці традиції тепер несе 72-га окрема механізована бригада. У неї є такий історичний прапор, який пошито за образом і подобою прапору кінного полку чорних запорожців. На ньому є череп або ж Адамова голова, як його можна назвати, і є напис «Воля Україні або смерть». І, власне, 72-га бригада, так сталося, що вона стала на захист Києва в 22-му році проти російських окупантів. І от вони є новітні чорні запорожці, але це лише один з вдалих неймінгів наших частин, адже у нас є і бригада холодноярців, яка теж несе традиції повстанців, ну, фактично, продовження тієї боротьби, яка почалася в 1917 році проти більшовиків, от
і Олекси Довбуша.
Так, і Олекси Довбуша. Ну, тобто, ідея в тому, щоб замістити міф радянський, замістити таку глорифікацію радянської Другої світової, адже багато наших з'єднань носили і радянські ордени, і найменування пов'язані з цим. От замістити це все історією борців за Україну або історією тих героїв, які є в такому нашому національному міфі.
Така військова декомунізація.
Так, така військова декомунізація, вона продовжується, і ну, кількість бригад збільшується, кожен хоче собі якесь почесне найменування, у нас працюють там цілі комісії, які визначають ті чи інші найменування, чи це доречно, чи це недоречно, але в чому, власне, ми зараз трошки наздоганяємо, ті держави, яким пощастило історично бути імперіями, вони зберегли, ну, скажімо так, свою там незалежність і певну тяглість там ще з середніх віків, з якихось монархій, і відповідно їхні традиції вони можуть сягати там раннього середньовіччя в уніформі. Там, от візьмемо там Велику Британію. Там у кожного полка там у них свої гудзики, свої якісь елементи однострою, кольори. І це все, якщо почати вивчати, то ти зануришся там в середньовіччя, в новий час. Українцям не пощастило перебувати у складі різних імперій. Відповідно, а ми зараз відмовилися від тієї традиції, яка нам була нав'язана ззовні, і намагаємося от розбудувати власне оцю свою традицію, також занурену в минуле, занурену в історію, для того, щоб зовнішність і образ українського вояка вони втілювали саме нашу військову історію, нашу традицію.
Так, нести звитягу наших предків уже сьогодні, і певно, що це підтримує такий бойовий дух. Насправді, із цієї історії, з цієї розмови, я зрозуміла одне, що насправді кожному із нас потрібно в тій чи іншій мірі бути обізнаним у військовій справі, у зброярській справі. І, друзі, якщо ви відчуваєте у собі націю зброярів, то приходьте на виставку або ж просто приходьте до музею, там точно ви зможете дізнатися набагато більше, аніж за короткий сьогоднішній ефір. Проте, я думаю, що із анонсу пана Євгена про те, звідки взялося вітання «Слава Україні», ви можете також додати свою відповідь.
Таємниці ніякої немає, але відповідь на це ви дізнаєтеся, відвідавши наш музей.
Так, друзі, і, будь ласка, пишіть, коментуйте, якщо відповідь ви все-таки знаєте. Ми залюбки це все перечитаємо і зустрінемося уже або на сторінках і на хвилях Радіо М, або в військово-історичному музеї. Нагадаю, що гостем нашим був начальник наукового відділу інформаційно-музейної діяльності Національного військово-історичного музею України та провідний екскурсовод Євген Шупік. Дякую дуже за цю розмову.
Дякую вам.
І слава Україні.
Героям слава.
Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М. Ми пройдемо крізь життя.